สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพรมูลศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ดิฉันจะมาขอแลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของอาการไอนะคะอาการไอแน่ใจหรือคะว่าเราที่ประสบกันทุกคนเราจะรู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดแล้วก็ให้ข้อคิดเล็กน้อยนะคะอาการไอเป็นอาการที่คนเราต้องเคยมีประสบการณ์หรือเคยเป็นกันทุกคนเพราะอาการไอเป็นปฏิกิริยาป้องกันตนเองตามธรรมชาติของร่างกายถือเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจอย่างหนึ่งการไอเป็นกลไกป้องกันที่สำคัญของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรคเสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจรวมทั้งเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้บ่อยที่สุดนอกจากนี้อาการไอยังเป็นอาการสำคัญในการแพร่กระจายการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจการไอไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นเพียงอาการของโรคเท่านั้นอะไรเป็นสิ่งให้กระตุ้นให้คนเรามีอาการไอโดยปกตินะคะร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีเยื่อบุทางเดินหายใจซึ่งมีลักษณะคล้ายขนที่เรียกว่าซีเลียทำหน้าที่โบกพัดไปมาคล้ายไม้กวาดขนาดจิ๋วที่กวาดเอามูกเชื้อโรคและฝุ่นไม่ให้เข้าไปในปอดและหลอดลมสำหรับคนที่สูบบุหรี่การทำงานของซีเลียนี้จะเสียไปจึงไม่สามารถโบกพัดได้เหมือนปกตินอกจากนี้การติดเชื้อการมีปฏิกิริยาภูมิแพ้และอากาศแห้งๆก็อาจมีผลต่อการทำงานของซีเลียได้จึงทำให้เกิดการสะสมของสิ่งคัดหลั่งขึ้นร่างกายจึงมีปฏิกิริยาป้องกันตนเองเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งโดยการไอออกมาอย่างแรงซึ่งอาจมีความเร็วลมได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาการไอเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเรามาดูกลไกของอาการไอนะคะกลไกของอาการไอนั้นเกิดจากการมีสิ่งกระตุ้นตัวรับสัญญาณการไอซึ่งเราเรียกว่า Koch receptors ที่อยู่ในจมูกโพรงอากาศข้างจมูกหรือที่เราเรียกว่าไซนัสโพรงหลังจมูกคอหอยกรองเสียงหลอดลมปอดกระบังลมเยื่อหุ้มปอดช่องหูและเยื่อแก้วหูรวมทั้งบริเวณเยื่อหุ้มหัวใจและกระเพาะอาหารก็มี Koch receptors อยู่ด้วยนะคะเมื่อรีเซปเตอร์เหล่านี้ได้รับการกระตุ้นนะคะก็จะมีกระแสประสาทผ่านไปยังทางประสาทสมองคู่ที่9และ10นะคะซึ่งทางการแพทย์เราเรียกว่า Glossopharyngeal nerve และ Vagus nerveการกระตุ้นนี้จะส่งกระแสประสาทไปยังศูนย์ควบคุมการไอในสมองบริเวณเมดัลล่าซึ่งจะมีการควบคุมลงมายังกล้ามเนื้อและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเช่นกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อท้องกรองเสียงและโดยอย่างยิ่งหลอดลมนะคะทันทีที่เราหายใจเข้าจะทำให้เกิดการปิดของกรองเสียงเกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อกระมังดมแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงนั้นจะทำตรงข้ามนะคะก็คือจะหดเกร็งซึ่งจะทำให้ความดันในปอดเพิ่มขึ้นและจะดันกล่องเสียงให้เปิดออกเกิดเสียงของลมหายใจออกอย่างแรงซึ่งก็คือเสียงของการไอนั่นเองอาการไอมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันจะมี2สาเหตุหลักๆก็คือประการแรกจากการติดเชื้อนะคะอาการไอที่เกิดจากการติดเชื้อพบได้บ่อยพอสมควรบางครั้งอาจวินิจฉัยแยกยากจากโรคหอบหืดเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุมักจะได้แก่พวก Respiratory Syncytial Virus Para Influenza Virus รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียอื่นๆนะคะส่วนเชื้ออื่นๆที่พบได้เช่นพวกเชื้อไมโครพลาสมาหรือคาเมเดีย รวมทั้งเชื้อโรคไอกรนที่พบมากในเด็กนะคะแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้นะคะโรคไอกรนนี้เนี่ยพบร้อยลงไปมากเนื่องจากเด็กได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงในผู้ใหญ่การไอจากการติดเชื้อวัณโรคเนี่ยยังพบได้เสมอนะคะในประเทศไทยซึ่งเราควรจะต้องคิดถึงโรคนี้และทำการตรวจเชื้อวัณโรคเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องสาเหตุประการที่สองก็คือจากโรคหอบหืดและภูมิแพ้อาการไอที่ไม่ได้เกิดจากโรคติดเชื้อสาเหตุอื่นที่พบได้บ่อยก็เช่นไอจากหลอดลมมีภูมิไวเกินหรือเป็นโรคหอบหืดคนที่มีสาเหตุแบบนี้มักจะไม่มีไข้นะคะไอก็จะหายยากไอมักจะเป็นตอนกลางคืนนะคะหรือในกรณีที่เด็กบางทีเนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นมากๆเนี่ยแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งหลังจากที่เขาวิ่งเล่นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไอหรือหอบนะคะและก็มักจะมีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัวนะคะอาการไอเนี่ยแบ่งตามหลักๆเรื่องของระยะเวลาเนี่ยนะคะตามระยะเวลาเนี่ยเป็น2ประเภทคือ1ไอแบบเฉียบพลันนะคะหรือเราเรียกภาษาว่า acute cause นะคะซึ่งเริ่มมีอาการไอเนี่ยน้อยกว่า3สัปดาห์สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่นหวัดโพรงไซนัสอักเสบเฉียบพลันคอหรือกล่องเสียงอักเสบหลอดลมอักเสบโรคถุงลมป่งพองปอดอักเสบการที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดลมหรือบางครั้งเราเอาหายใจเอาสารละลายเครื่องในอากาศจากสิ่งแวดล้อมเช่นควันบุหรี่ควันไฟกลิ่นสเปรย์แก๊สมลพิษทางอากาศเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการไอแบบนี้ขึ้นได้นะคะประการที่สองก็คือเรียกว่าไอเรื้อรังนะคะหรือ chronic cause ซึ่งมีอาการไอนานมากกว่า 3-8 สัปดาห์ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ไซนัสอักเสบเรื้อรังโรคหืดโรคกรดไหลย้อนการใช้เสียงมากอาจทำให้เกิดการไอชนิดนี้ได้นะคะเพราะว่าสายเสียงเนี่ยจะอักเสบเรื้อรังเนื้องอกบริเวณคอก็จะทำให้เกิดอาการไอได้กล่องเสียงหรือหลอดลมนะคะก็จะเป็นสาเหตุได้เช่นกันโรคของสมองส่วนที่ควบคุมการไอวัณโรคปอดรวมทั้งผลข้างเคียงจากการรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม ACIE ขอประทานโทษค่ะ ACEI นะคะหรือที่เราเรียกว่า Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor ก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการไอเรื้อรังได้นะคะส่วนอาการไอเรื้อรังในเด็กนี่นะคะเด็กจะต้องมีประวัติไอนานติดต่อกันนานกว่า4สัปดาห์จึงจัดว่ามีอาการไอเรื้อรังซึ่งจะมีความจำเป็นมากนะคะที่จะต้องตรวจค้นหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรนะคะอาการไอเรื้อรังในเด็กพบได้ประมาณ8%เด็กผู้ชายมักจะเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิงในขณะที่อาการไอเฉียบพลันเนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจแต่อาการไอชนิดเรื้อรังในเด็กมักจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆมากกว่านะคะซึ่ง80%ของผู้ป่วยเด็กทั้งหมดที่มีการไอเรื้อรังสามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ถ้าคนเราไอนานๆจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรการที่เราไอมากๆจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพนะคะในการที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนื่องจากทำให้เป็นที่น่ารำคาญหรือที่น่ารังเกียจของผู้อื่นและยังอาจแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้บางครั้งก็อาจรบกวนการรับประทานอาหารของเรารวมทั้งการนอนหลับด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยอายุมากและมีอาการไอแรงๆรุนแรงอาจจะทำให้ซี่โครงกระดูกอ่อนตรงบริเวณซี่โครงเนี่ยหักได้นะคะรวมทั้งยังทำให้ถุงลมหรือเส้นเลือดฝอยในปอดแตกออกสู่โพรงเยื่อหุ้มปอดเกิดอาการหอบเหนื่อยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดตาและหูเช่นผ่าตัดต้อกระจกการไออาจทำให้เลนแก้วตาเทียมที่ใส่ไปในลูกตาหลุดออกได้หรือการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูการไอมากๆอาจทำให้เยื่อแก้วหูเทียมที่วางไว้เคลื่อนที่ออกมาได้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของการไอนะคะ60-70 ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการไอสามารถให้การวินิจฉัยได้จากการซักประวัติอาการอย่างละเอียดเช่นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นานเท่าไรแล้วอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ไอรูปแบบการไอเป็นอย่างไรแพทย์จะซักถามเพื่อแยกให้ได้ว่าเป็นการไอติดต่อกันอย่างต่อเนื่องหรือไอแล้วหายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่ดังนี้เป็นต้นนอกจากนี้ในเด็กแพทย์มักจะถามถึงประวัติการเลี้ยงดูเด็กประวัติโรคภูมิแพ้หอบหืดในครอบครัวประวัติโรคติดต่อโรควัณโรคและการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัวสำหรับการตรวจร่างกายแพทย์จะตรวจร่างกายตรวจดูระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างตรวจการหายใจฟังเสียงหายใจว่าเป็นโรคที่ตำแหน่งใดตรวจดูนิ้วว่ามีลักษณะปุ้มไหมซึ่งจะบ่งบอกถึงการขาดออกซิเจนในร่างกายเป็นเวลานานรวมทั้งตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยบางรายอาจพิจารณาตรวจพิเศษเพิ่มเติมเช่นถ่ายภาพรังสีทรวงอกโพรงจมูกหรือทำการทดสอบที่ผิวหนังดูว่ามีการติดเชื้อวัณโรคหรือไม่การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจการตรวจเสมหะการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดหลักสำคัญคือตรวจเพิ่มเติมตามข้อบ่งชี้ที่ได้จากการซักประวัติและผลการตรวจร่างกายเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคเป้าหมายของการประเมินโดยการซักประวัติและการตรวจร่างกายเหล่านี้เพื่อให้ทราบสาเหตุของอาการไอว่าเกิดจากการติดเชื้อหรือเป็นภาวะภูมิแพ้หรือเกิดจากสิ่งระคายเคืองลักษณะที่บ่งชัดว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียได้แก่มีไข้หรือมีเสมหะสีข้นสีเข้มนะคะข้นเหนียวนะคะซึ่งถ้าติดเชื้อไวรัสเสมหะมักจะมีสีขาวใสอาการสำคัญที่มักพ่มร่วมกับอาการไอก็ได้แก่นะคะมีไข้ถ้ามีไข้สูงประมาณ 38.9 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะหรือมีเสมหะปนเลือดมีสีน้ำตาลหรือเขียวมีอาการหอบหืดหายใจลำบากเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงไอติดต่อกันนานกว่า2สัปดาห์ถ้ามีอาการเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์โดยด่วนนะคะโรคบางโรคอาจทำให้เกิดอาการไอที่มีลักษณะจำเพาะเช่นโรคหวัดมักจะมีอาการไอร่วมกับคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอและมีไข้นะคะส่วนปอดบวมโรคนี้มักจะมีอาการไอแล้วก็หอบนะคะมีไข้และมีอาการเจ็บหน้าอกขณะหายใจเข้าหืดมักมีอาการไอและหอบจะมีเสียงหวีดในทรวงอกเป็นหายๆมักเป็นตอนเช้ามืดหรือตอนดึกวัณโรคปอดมักมีอาการไอร่วมกับมีไข้ในตอนบ่ายและมีเหงื่อออกมากในตอนเย็นร่วมกับอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดหลอดลมอักเสบเรื้อรังมักไอมีเสมหะแทบทุกวันต่อเนื่องกันนานมากกว่า3เดือนและมีอาการเช่นนี้อย่างน้อย2ปีติดต่อกันจะเป็นมากโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่มานานนะคะมะเร็งปอดมักไอมานานมีเสมหะไม่ค่อยมากอาจมีเลือดปนเสมหะแต่มักจะไม่มีไข้นะคะหลอดลมโป่งพองมักไอมีเสมหะข้นเป็นหนองมีกลิ่นเหม็นอาจมีเลือดปนและเป็นมานานนับปีโรคกรดไหลย้อนมักไอเวลานอนรู้สึกเหมือนมีน้ำเปรี้ยวๆในลำคอนะคะอาจจะมีความรู้สึกแสบหน้าอกร่วมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวมักไอและหอบเมื่อนอนราบเมื่อลุกขึ้นนั่งก็จะดีขึ้นนะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็ทราบอาการไออย่างพอสังเขปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาฟังเสียงการไอของแต่ละประเภทนะคะว่าไอแต่ละประเภทนี่จะมีลักษณะเช่นไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ประเมินสุขภาพของตนเองและให้การรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะ
กำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
ลับมาดูนะคะลักษณะของอาการไอนะคะลักษณะของอาการไอเนี่ยอาจจะพอบอกให้เราทราบถึงสาเหตุที่ทำให้มีอาการไอได้นะคะเช่นถ้าไอแห้งๆจะมีลักษณะดังนี้ค่ะ ค่ะลักษณะการไอเช่นนี้บ่งชี้ว่าอาจมีการสำลักสิ่งแปลกปลอมเช่นควันหรือฝุ่นนะคะประเภทที่สองนะคะถ้าไอมีเสมหะก็จะมีลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะการไอแบบนี้นะคะบ่งชี้ว่าเกิดจากหลอดลมอักเสบหรือมีการติดเชื้อนะคะจึงทำให้มีเสมหะในลำคอแต่ถ้าไอก้องๆอาจบ่งถึงการอักเสบที่ท่อลมขนาดใหญ่เช่นที่กล่องเสียงถ้าไอแล้วมีเสียงแบบหมาเห่านะคะควรจะคิดถึงโรคครูปนะคะซึ่งจะมีอาการไอดังนี้หรือไอต่อเนื่องกันเป็นชุดๆเป็นช่วงๆนะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะคันไอแบบนี้นะคะอาจทำให้นึกถึงโรคไอกรนเวลาที่ไออาจไอมากกว่านานๆ นะคะแล้วก็มักจะเป็นเวลากลางคืนเนี่ยไอจากน้ำมูกไหลลงคอหรือไอจากโพรงจมูกอักเสบหรือที่รู้กันว่าเป็นไซนัสอักเสบหรือเป็นอาการไอจากโรคหอบหืดนะคะซึ่งการไอลักษณะนี้มักจะมีเสียงหวีดขณะไอนะคะดังเช่นถ้าพบการไอลักษณะเช่นนี้นะคะจำเป็นต้องได้รับยาขยายหลอดลมนะคะการไอบางครั้งก็จะเป็นตอนเช้าๆนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นพวกโรคหลอดลมโป่งพองนะคะซึ่งมักจะมีเสมหะมากถ้าเล่นมากๆแล้วออกแรงมากแล้วไอเนี่ยนะคะอาจจะเป็นโรคหลอดลมที่มีภูมิไวเกินการรักษาอาการไอนะคะสำคัญที่สุดก็คือต้องหาสาเหตุของอาการไอและก็รักษาตามสาเหตุนั้นถ้าผู้ป่วยไอจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือร่างเช่นเป็นหวัดหรือหลอดลมอักเสบและมีอาการไอไม่มากนักอาจให้การรักษาเบื้องต้นได้เช่นยาบรรเทาอาการไอไปก่อนนะคะในกรณีที่ไอมีเสมหะที่เหนียวข้นมากจะถูกขับออกจากหลอดลมได้ยากจากการไอการให้ยาละลายเสมหะจะช่วยให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้นและบรรเทาอาการไอได้แต่หากผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าวแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุอื่นต่อไปหากมีอาการของการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นเสมหะมีสีเหลืองหรือเขียวแพทย์อาจให้ยาต้านจุลชีพร่วมด้วยการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้นะคะควรจะต้องระวังนะคะเช่นอาจจะเกิดปอดบวมนะคะ80%ของผู้ป่วยเด็กนะคะที่มีอาการไอเรื้อรังเราเนี่ยสามารถค้นหาสาเหตุได้และผลการรักษาก็ขึ้นกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นนะคะรวมทั้งความรุนแรงของโรคในขณะนั้นด้วยยาระงับการไอที่แม่แพทย์มักจะให้นะคะมักจะออกฤทธิ์ที่จุดรับประสาทสัญญาณการไอส่วนปลายนะคะหรือไปออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางของสมองที่ควบคุมอาการไอซึ่งยาระงับการไอเนี่ยจะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนี่จะเป็นกลุ่มที่กินแล้วเสพติดนะคะเช่นพวกโคดีอีนเป็นต้นซึ่งกลุ่มนี้ควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะอย่าไปซื้อยาหรือว่าคิดเอาเองนะคะกลุ่มที่สองก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่เสพติดนะคะเช่นกลุ่มพวกเด็กโซเมโทแฟนนะคะ ยาระงับอาการไอเนี่ยควรเลือกใช้ในกรณีที่ไอแห้งๆและไม่มีเสมหะนะคะในกรณีที่มีเสมหะเหนียวข้นโดยเฉพาะเนี่ยนะคะไม่ควรจะใช้ยาระงับการไอนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเสมหะออกได้ตามปกติชนิดของยาแก้ไอที่เป็นยาเสพติดอันตรายเนี่ยนะคะควรจะต้องระวังในผู้ป่วยโรคหอบหืดเพราะจะทำให้เสมหะเหนียวข้นและไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน10วันเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อขอโทษค่ะติดยาแล้วก็ดื้อยาได้นะคะห้ามใช้ยาระงับอาการไอในเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนนะคะยาขับเสมหะเป็นประเภทที่2นะคะที่แพทย์มักจะสั่งให้เรารับประทานนะคะยาขับเสมหะนี้มักจะออกฤทธิ์โดยไปกระตุ้นให้มีการขับเสมหะออกได้ง่ายขึ้นนะคะโดยไปกระตุ้นการทำงานของเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจในการกำจัดเสมหะและเพิ่มปริมาณสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจทำให้ปริมาณเสมหะมากขึ้นและก็ไอออกมาได้ง่ายขึ้นตัวอย่างของยาขับเสมหะประเภทนี้ก็เช่นยาในกลุ่มโพแทสเซียมกัวโคซัลโฟเนตเทอร์ฟินไฮเดรตแอมโมเนียคลอไรด์กิซิลิลกัวโคเลตยาขับเสมหะกลุ่มนี้นะคะควรจะพิจารณาเลือกใช้ในกรณีที่ไอแบบมีเสมหะเท่านั้นยาขับเสมหะกลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคไตนะคะอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นพวกยาละลายเสมหะยาละลายเสมหะนี้จะช่วยลดความเหนียวของเสมหะลงทำให้ร่างกายกำจัดหรือขับเสมหะออกได้ง่ายขึ้นตัวอย่างของยาละลายเสมหะเหล่านี้ได้แก่แอมบร็อกซอไฮโดรคลอไรด์บรอมเฮกซีนคาร์โบซิสตินซึ่งยาละลายเสมหะควรเลือกใช้ในกรณีไอแบบมีเสมหะมากและเหนียวข้นนิยมใช้ร่วมกับยาขับเสมหะนอกจากนี้ก็จะมียาที่ทำให้คอชุ่มนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้มักจะไปเคลือบผิวหลอดลมและลดอาการระคายเคืองนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกชุ่มคอลดอาการไอได้นะคะเช่นพวกที่เป็นยาอมแก้ไอทั้งหลายการปฏิบัติตนขณะมีอาการไอนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนอกเหนือจากการได้รับยารักษาแล้วนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องทำร่วมก็คือ 1. ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ไอมากขึ้นนะคะเช่นสารเคมีควันบุหรี่ฝุ่นมลพิษทางอากาศสารก่ออาการระคายเคืองรวมทั้งอากาศเย็นๆนะคะถ้าเราเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเป่านะคะก็จะทำเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเนี่ยเกิดอาการไอได้การดื่มหรืออาบน้ำเย็นการรับประทานไอศกรีมหรืออาหารที่ระคายเคืองคอเช่นอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันสิ่งเหล่านี้ก็จะกระตุ้นทำให้เราเกิดอาการไอได้มากขึ้นประการที่สองเราควรจะต้องดื่มน้ำอุ่นปริมาณมากๆนะคะนำมาจิบบ่อยๆจะช่วยให้ชุ่มคอหรืออาจใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำผึ้งจิบก็สามารถช่วยลดอาการไอได้ซึ่งเราสามารถทำเองนะคะโดยผสมน้ำมะพึ่งน้ำโอโทษทีค่ะน้ำพึ่ง 3-4 ส่วนต่อน้ำมะนาว1ส่วนผสมในน้ำอุ่น1แก้วนะคะซึ่งน้ำพึ่งนั้นไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบนะคะและน้ำพึ่งที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทศึกษามักจะแนะนำให้ใช้น้ำพึ่งชนิดสีเข้มนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระด้วยนักวิจัยระบุว่าน้ำผึ้งสามารถช่วยบรรเทาอาการไอได้เพราะว่าน้ำผึ้งทำให้ลื่นคอและรู้สึกผ่อนคลายที่ลำคอนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอื่นที่สามารถใช้บรรเทาอาการไอได้อีกหลายชนิดเช่นมะนาวนะคะรสเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยนะคะมีสรรพคุณแก้อาการไอและขับเสมหะโดยใช้ผลสดๆเนี่ยนะคะคั้นเอาแต่น้ำก็จะได้น้ำมะนาวเข้มข้นหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้เรารับประทานได้สะดวกขึ้นนะคะควรจะจิบน้อยๆนะคะบ่อยๆนะคะหรืออาจจะทำเป็นน้ำมะนาวใส่เกลือและน้ำตาล ปรุงให้มีรสจัดจิบบ่อยๆตลอดวันนะคะบางครั้งเราอาจจะหั่นมะนาวขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยนะคะจิ้มเกลือนิดหน่อยนะคะใช้อมบ้างเคี้ยวบ้างก็ได้นะคะประเภทที่สองก็คือขิงนะคะขิงเนี่ยรสหวานเผ็ดร้อนเนี่ยจะช่วยขับเสมหะโดยนำเอาส่วนเง่าขิงแก่เนี่ยนะคะฝนกับน้ำมะนาวหรือใช้เง่าขิงสดตำผสมน้ำเล็กน้อยคั้นเอาน้ำและเติมเกลือนิดหน่อยใช้กวาดคอหรือจิบบ่อยๆหรือใช้ขิงแก่สดขนาดเท่าหัวแม่มือทุบให้แตกต้มกับน้ำให้เดือดจิบเวลาไอก็จะช่วยได้มะขามป้อมสดนะคะผลสดของมะขามป้อมสดเนี่ยมีรสเปรี้ยวอมฝาดซึ่งมีสรรพคุณรักษาอาการไอช่วยขับเสมหะโดยใช้เนื้อผลแก่สด 2-3 ผลโขลกให้ละเอียดเจาะเกลือเล็กน้อยใช้อมหรือเคี้ยววันละ 3-4 ครั้งหรืออาจใช้มะแวงเครือก็ได้นะคะรสขมของมะแวงจะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอและกัดเสมหะโดยใช้ผลแก่สดประมาณ 5-10 ผลโขลกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ำใส่เกลือจิบบ่อยๆหรือจะใช้ผลสดเคี้ยวหรือกลืนทั้งน้ำและเนื้อจนกว่าอาการจะดีขึ้นก็ได้นะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือมะขามนะคะรสเปรี้ยวของมะขามสามารถกัดเสมหะให้ละลายได้เมื่อมีอาการไอระคายคอจากเสมหะให้ใช้เนื้อในฝักแก่ของมะขามเปรี้ยวหรือมะขามเปียกที่มีรสเปรี้ยวนะคะจิ้มเกลือกินพอสมควรหรืออาจคั้นเป็นน้ำมะขามหยอกเกลือเล็กน้อยใช้จิบบ่อยๆก็ได้หรืออาจจะใช้ดีปรีนะคะรสเผ็ดร้อนของดีปรีเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะโดยใช้ผลแก่ของดีปรีเนี่ยนะคะประมาณครึ่งถึงหนึ่งผลฝนกับน้ำมะนาวเติมเกลือนิดหน่อยกวาดลิ้นหรือจิบบ่อยๆหรืออาจใช้เพกานะคะเมล็ดเพกาเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในน้ำจับเลี้ยงของคนจีนใช้ดื่มแก้ร้อนในเมล็ดเพกามีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอและขับเสมหะโดยใช้เมล็ดเพกาประเมินครึ่งถึง1กำมือซึ่งก็จะหนักประมาณ 1.5 ถึง 3 กรัมเองนะคะต้มกับน้ำประมาณ300มิลลิลิตรตั้งไฟอ่อนๆต้มให้เดือดนานประมาณ1ชั่วโมงใช้ดื่มเป็นยาวันละ3ครั้งนะคะนอกจากรับประทานสมุนไพรเหล่านี้แล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอันที่เราควรจะต้องปฏิบัติตัวก็คือเราต้องให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้เพียงพอนะคะขณะนอนเช่นอาจต้องนอนห่มผ้านะคะถ้าจะให้ดีควรจะต้องใส่ถุงเท้าเวลานอนด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ชอบห่มผ้าหรือห่มแล้วชอบสะบัดหลุดโดยไม่รู้ตัวเราก็ควรจะใส่เสื้อหนาๆแขนยาวหรือใส่เสื้อสองชั้นและกางเกงขายาวขณะนอนถ้าเราต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะควรจะตั้งอุณหภูมิไว้สูงกว่า25องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้อากาศเย็นจนเกินไปในกรณีที่ใช้พัดลมก็ไม่ควรเปิดเบอร์แรงสุดนะคะควรจะเปิดแล้วก็ให้พัดลมส่ายไปมาหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยตรงเนื่องจากอากาศที่เย็นสามารถกระตุ้นหลอดลมทำให้หลอดลมหดตัวและไอมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือต้องปิดปากและจมูกเวลาไอนะคะด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะซึ่งยังไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัวครูหรือผู้ปกครองควรจะดูแลในส่วนนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีผ้าปิดปากและจมูกเนี่ยขายหรือว่าแจกหรือว่าให้หยิบใช้ได้อย่างทั่วไปนะคะแล้วหลังจากที่เราไอแล้วนะคะเราก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากที่เราใช้มือป้องปากนะคะเวลาไอล้างอย่างถูกวิธีให้สะอาดนะคะผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะต้องควรหลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี่ลงนะคะเพื่อจะทำให้สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการไอในลดน้อยลงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดอาการไอนะคะการป้องกันตัวเราเองเนี่ยไม่ให้เกิดอาการไอก็คือต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกประเภทนะคะทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่นะคะ รวมทั้งผักและผลไม้นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและสามารถต่อสู้กับสิ่งที่กระตุ้นให้เราเกิดอาการไอได้โดยเฉพาะเรื่องของการติดเชื้อนะคะการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทุกวันหรือเล่นกีฬาเป็นประจำนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการสูบฉีดโลหิตไปอย่างทั่วถึงกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายเรานะคะแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพในร่างกายเราให้ต่อต้านกับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการไอได้หลีกเลี่ยงความเครียดและสัมผัสอาการที่เย็นมากๆนะคะอารมณ์เครียดหรือการที่เราสัมผัสกับสิ่งที่เย็นมากๆก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงสามารถรับสิ่งที่เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดอาการไอได้ง่ายขึ้นนะคะรวมทั้งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยการนอนของคนเราเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉลี่ยเราก็ควรจะนอนประมาณ8ชั่วโมงต่อวันซึ่งในเด็กเล็กๆเนี่ยอาจจะนอนมากกว่านั้นนะคะก็ได้แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเราต้องพยายามอยู่ห่างจากผู้ที่เป็นหวัดนะคะเนื่องจากอาจจะแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยมาสู่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในที่ชุมชนแออัดหรือในที่สาธารณชนที่มีกลุ่มคนอยู่มากๆเราจะต้องระวังเหล่านี้ด้วยนะคะโดยสรุปนะคะอาการไอเนี่ยไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นเพียงอาการของโรคเท่านั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเราไอจากอะไรนะคะเช่นถ้าเราไอจากการติดเชื้อเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อหรือยาต้านจุลชีพนะคะซึ่งการรับทานยานี้ก็จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพราะยาในกลุ่มนี้มีหลายประเภทมากนะคะยาแต่ละชนิดก็จะฆ่าเชื้อแต่ละตัวแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะเป็นคนพิจารณานะคะโดยดูจากการซักประวัติและก็การดูลักษณะของเสมหะร่วมด้วยนอกจากนี้แล้วยาในกลุ่มของยาต้านจุลชีพหรือยาฆ่าเชื้อนี้นะคะเป็นยาที่รับประทานแล้วมีผลข้างเคียงค่อนข้างจะพบได้หลายประการเช่นอาการแพ้นะคะซึ่งจะพบมากที่สุดเนี่ยเพราะนั้นก็คือแพทย์ก็ควรจะต้องดูแลนะคะแล้วก็เป็นผู้พิจารณารวมทั้งยาแก้ไอบางชนิดนะคะที่เป็นชนิดสารเสพติดเนี่ยนะคะควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะในการป้องกันการแพร่เชื้อนะคะโดยจะต้องปิดปากด้วยผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่มีอาการไอนะคะแล้วก็จะต้องบ้วนเสมหะลงในส้วมหรือชักโครกหรือในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะที่แน่ใจว่าสามารถฆ่าเชื้อหรือไม่แพร่กระจายเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษและหลังจากไอแล้วต้องล้างมืออย่างถูกวิธีให้สะอาดนะคะนอกจากนั้นก็ควรจะต้องรักษาร่างกายไม่ให้สัมผัสกับอากาศเย็นนะคะรวมทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปนะคะซึ่งก็ในวันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอาการไอแล้วนะคะก็ถ้าท่านผู้ใดนะคะมีข้อสักถามหรือว่ามีประเด็นที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนี้คะท่านก็สามารถที่จะค้นคว้าได้นะคะจากเว็บไซต์ต่างๆหรือไม่อย่างนั้นท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาถามได้ที่สาขาพยาบาลศาสตร์นะคะพวกเรายินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำแก่ท่านนะคะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะพบกันอีกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมีสาระแล้วก็น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการกฎหมายสบายๆ และพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นอย่าลืมติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันให้ได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะเกียรติเป็นสีเราพี่น้องกันสัมพันธ์ร่วมใจ